ทรงมีชัยชนะเหนือมารพร้อมทั้งเสนาใหญ่บรรลุพระสัมโพธิญาณข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคขอโอกาสพระสังฆเถระในการกล่าวธรรมกถาเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่าน อันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาธรรมกถาแก่ญาติโยมทั้งหลายเนื่องในวันธรรมสวรรค์จะได้ฟังเรื่องของศรัทธาสี่นะต่อไปเรื่องของศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสที่มีอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนทุกท่านนั้นซึ่งเป็นสมบัติของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยนะโยมนะศรัทธานี่นะถ้าญาติโยมไม่มีศรัทธาชื่อว่าขาดคุณสมบัติที่สำคัญของอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาว่าโดยประเภทแล้วมี4อย่างได้แก่กัมมศรัทธาวิปากศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาแล้วก็กัมมสกตาศรัทธานะโยมนะทั้ง4อย่างนี้พระอรหันต์คาถาจารย์ท่านได้รวบรวมมาไว้กัมมศรัทธาปรารภเงื่อนต้นของสังสารวัฏว่าที่ทำมาทั้งหมดในภพชาติที่ผ่านมานั้นย่อมปรากฏผลแน่นอนในชาติปัจจุบันและย่อมส่งผลได้ในชาติอนาคตหรือเรียกง่ายๆว่ากรรมเก่าก็ได้นะโยมนะส่วนวิปากศรัทธาก็คือปรารภว่ากรรมทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีที่ทำในปัจจุบันนี้ย่อมจะส่งผลในอนาคตอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยทำกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีในสิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้นะส่วนกรรมสกตาศรัทธานั้นเป็นการประมวลทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของสังสารวัฏว่าทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ของแต่ละคนแต่ละท่านที่ทำมานั้นต่างเป็นไปของใครของมันไม่มีใครทำให้ใครได้เป็นลักษณะของความเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปด้วยกรรมของตนของตนต่อไปตถาคตโพธิศรัทธานี้แยกเป็น2คือศรัทธาในคุณของพระตถาคตเรียกว่าตถาคตของตถาคตโพธิศรัทธาเรียกว่าตถาคตศรัทธาส่วนโพธิศรัทธาหมายถึงการศรัทธาว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คืออริยสัจ4นั้นเป็นธรรมจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้จริงอย่างนี้นะโยมนะอันนี้เราก็ที่ได้ใช้ประจำก็คือกัมมศรัทธากับวิปากศรัทธานะจะอย่างอื่นนั้นก็จะตามมาเองถ้าแต่ละคนละท่านมีกัมมศรัทธาและวิปากศรัทธาคอยล้างจิตใจที่เศร้าหมองในแต่ละวันละวันละวันของญาติโยมเป็นเครื่องตามรักษาจิตใจไม่ให้ตกไปในฝ่ายที่เป็นอกุศลนะกัมมศรัทธาคือปรารภกรรมเก่าที่เราทำมาในขณะที่ญาติโยมได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีทั้งที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนานั้นเราต้องปรารภว่ากรรมเก่าในอดีตนั้นเราเคยทำมาไม่มีกรรมไหนเลยที่บังเอิญที่จะปรากฏวิบากนี้เวลาที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีเรียกว่าวิบากโยมมาจากกรรมเช่นว่าได้เห็นสุนัขนี้เป็นต้นการเห็นสุนัขเนี่ยมาจากการกระทำกรรมในอดีตของเราเป็นต้นนะหรือว่าการได้ยินเสียงชื่นชมหรือว่าเสียงตำหนิ รือว่าเสียงด่ามาจากกรรมที่เราเคยทำในอดีตเสียงนั้นจึงมาปรากฏแก่หูเราอย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครที่จะโดนบันดาลเสียงนั้นให้เราเมื่อบุคคลเชื่อว่ากรรมเก่าก็ปรารภกรรมเก่าคือความเป็นไปในสังสารวัฏได้แล้วก็ยังประพฤติต่อเนื่องก็คือว่าปรารภเหตุในปัจจุบันว่าแม้เหตุในปัจจุบันของเรานี้ถ้าเรายังคงทำกรรมที่ไม่ดีการเห็นการได้ยินเป็นต้นในอนาคตก็จะไม่ดีด้วยเช่นกันเวลาที่ญาติโยมได้ยินเสียงที่ไม่ดีเนี่ยเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่กรรมเก่านะแล้วเราก็ปรารภว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคนที่ทำเสียงไม่ดีเช่นว่าเขาสมมุติเรานอนด้วยกันเนาะมาถือศีลที่วัดเนี่ยนะสมมุติว่าไม่มีความเกรงใจปิดประตูดังนี่นะปิดประตูดังเนี่ยไม่ได้สนใจเพื่อนฝูงกำลังนอนหลับเนี่ยนะการกระทำของเขานั้นเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่เป็นกรรมใหม่นะส่วนหูที่เราได้ยินเสียงเป็นกรรมเก่าต่างคนต่างทำของใครของมันจะไม่มีทางเกี่ยวกันได้เลยแม้แต่ว่าตัวเราเนี่ยสะดุดหกล้มกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ยงตอนที่หกล้มเนี่ยได้รับผลทางกายใช่ไหมไม่มีใครมาทำให้นะเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทำมาความเจ็บนั่นเลยเกิดขึ้นแต่ขณะที่เราโกรธว่าใครเอาผ้าเช็ดเท้ามาวางตรงนี้เนี่ยขณะที่เราโกรธโมโหจับผ้าเช็ดเท้านั้นเปี้ยงทิ้งเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่เป็นกรรมใหม่แล้วนะการโมโหอันนั้นน่ะจะส่งผลในอนาคตนะให้โยมได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสไม่ดีเป็นต้นในอนาคตอันนี้มาทบทวนกรรมเก่ากรรมใหม่ให้ฟังอีกรอบนึงนะโยมนะต่อไปจะเข้าเรื่องที่จะเทศในวันนี้คราวที่แล้วปรารภเรื่องความกตัญญูของพระในสมัยก่อนต่อก้อนข้าวของชาวบ้านนะคราวนี้เป็นเรื่องผ้าบ้างโยมเรื่องนางธรรมมากับผ้าวิเศษอาตมาให้ชื่อว่าผ้าวิเศษนะก็คือว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดในเกาะลังกาประเทศศรีลังกาโยมในสมัยพระราชาชื่อว่ารัชชิติสานะคราวที่แล้วกากาวันนะติสานะคราวนี้รัชชิติสะเป็นเรื่องจริงที่เขาประทับใจกันในยุคนั้นแล้วเลยจารึกลงในคัมภีร์โยมเมื่อพ.ศ.400กว่าแสดงว่าเมื่อกี่ปีผ่านมาแล้วโยมเรื่องนี้เกิดขึ้น 2,200 ปีที่แล้วที่เกาะลังกาประมาณนั้นประมาณเกือบ 2,200 ปีที่แล้วนะท่านก็ประทับใจเลยจะลึกลงในคัมภีร์ไว้ในเมื่อรัชสมัยของพระเจ้ารัชชิติสะเป็นกษัตริย์ลำดับที่16ของลังกานะซึ่งในลังกานี้ได้รับพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อพ.ศ.ประมาณ300ก็คือ100ปีหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านชื่อว่าสิวะเป็นที่ภิกขาจารย์ของภิกษุทั้งหลายอยู่ในมหาวิหารชื่อว่าคิริติมพิระติสะบรรพตเป็นวัดเขาโยมถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงใครเคยไปวัดเขาสนามชัยนะอย่างนั้นอ่ะจะมีปักธงปักอะไรอย่างนั้นนะหรือว่าวัดแถวนี้ก็ได้ที่พระอยู่ตามเขาอ่ะนะมีพระอาศัยอยู่ประมาณ500รูปในนั้นก็มีพระทั้งพระอริยะและพระปุถุชนนะปะปนกันแต่ว่าไม่มีพระอรหันต์อยู่สักรูปเลยแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะทำให้พระทั้ง500รูปเนี่ยบรรลุธรรมเพราะว่าผ้าผืนเดียวของนางธรรมมานี่อาตมาเลยตั้งชื่อว่านางธรรมมากับผ้าวิเศษนะโยมนะเคยได้ยินไหมเรื่องนี้ยังไม่เคยนะเดี๋ยวลองฟังดูนะนางธรรมมาเป็นใครนะนางเป็นนางสาวน้อยเป็นสาวกำลังแรกรุ่นโยมแต่ว่ากำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กชีวิตของนางนี้อาศัยเป็นคนรับจ้างอยู่ในบ้านของคนอื่นสมบัติพระสถานไม่มีอะไรสักอย่างวันๆต้องไปรับจ้างเก็บผักหักฟืนกวาดลานถึงเวลาอย่างช่วงนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะก็ไปนวดข้าวสมัยก่อนมันมีรถเกี่ยวข้าวนะก็ฟาดข้าวใช่ไหมโยมมันมีอะไรนะเสาเบียนใช่ไหมเขาก็ใช้แรงงานคนเนี่ยเอาไม้คีบแล้วก็ฟาดเอาเม็ดข้าวออกมานะ นางก็รับจ้างฟาดข้าวโยมแล้วก็ส่วนข้าวที่มันตกแถวข้างนอกเนี่ยซึ่งชาวบ้านซึ่งเจ้าของไร่นาเขาไม่เอาเนาะนางก็เก็บเอาทีละเม็ด2เม็ดน่ะเอาไว้ประทังชีวิตแล้วก็ไปเก็บผักบ้างเก็บฟืนบ้างรับจ้างตําข้าวบ้างโยมชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่สุขสบายเลยไม่มีสิทธิ์ขี้เกียจเลยเพราะว่าตัวเป็นคนไม่มีสมบัติพัสนานสถานพ่อแม่ตายไปไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เลยต้องไปรับจ้างเอาของคนอื่นทั้งหมดเลยหาบน้ำตำข้าวชีวิตปีทั้งปีเดือนทั้งเดือนวันทั้งวันทำอยู่ทั้งเนี่ยตัวดำมอมแมมทั้งวันทีนี้พอนางธรรมาเนี่ยชื่อก็บอกยี่ห้อนะธรรมานี้แสดงว่าเป็นคนที่สนใจธรรมะยงนางธรรมาเนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องราวกับธรรมะมาเยอะก็เป็นธรรมดาอยู่ว่าเมื่อได้รับค่าจ้างมาเนาะถึงฤดูเก็บเกี่ยวนางไปรับจ้างตีข้าวฟาดข้าวมาแล้วเนี่ยก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งโยมถ้าเป็นเด็กผู้หญิงทั่วไปจะนึกถึงอะไรดีนึกถึงเครื่องประดับนะนึกถึงเครื่องประดับนะนึกถึงเข็มขัดบ้างนึกถึงเครื่องประดับบ้างนึกถึงแป้งบ้างนึกถึงลิปสติกบ้างอะไรบ้างอ่ะนะตามภาษาผู้หญิงนะนางก็ไม่มีผ้าดีๆใส่ก็เลยไปซื้อผ้ามาผืนหนึ่งได้จากน้ำพักน้ำแรงเนี่ยได้ผ้ามาผืนเดียวเนี่ยถ้าสมบัติทั้งบ้านของนางเนี่ยมีผ้าผืนเดียวที่มีค่าที่สุดไม่มีอย่างอื่นมีค่าเท่ากับผ้านี้ละโยมโยมลองนึกถึงสมบัติที่เป็นเครื่องประดับของโยมสิสักชิ้นหนึ่งที่มีค่านะมันต้องมากกว่าผ้าแน่นอนนะแก้วแหวนเงินทองนะแต่นางไม่มีเลยมีผ้าอยู่ผืนเดียวซึ่งเป็นผ้าใหม่ที่นางซื้อมานะด้วยความยากลำบากนะแล้วก็เลยได้คิดอย่างนี้โยมลองฟังความคิดของคนที่ได้ฟังธรรมะมามากนะนางธรรมาเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คงจะชื่อว่านางดีอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่านางคนดีประมาณนี้หรือว่านางที่ได้ฟังธรรมมาเยอะเป็นคนธรรมะธรรมโมนะลองฟังความคิดของนางด้วยนางก็คิดว่าเราถูกไฟคือราคะเผาราคะคือความโลภโยมเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลาว่าก็ตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรนะเห็นคนอื่นได้ข้าวได้ของได้ของกินได้ของอะไรที่ดีมันก็เผาอยู่ในใจถูกไหมคนยากจนน่ะนางเป็นคนยากจนเนี่ยเวลาใครเห็นใครได้อะไรดีๆมันก็ร้อนใจขึ้นมามันเผามันอยากได้นางก็เห็นว่าราคานี่เหมือนไฟเผาใจให้ดิ้นรนแต่ไม่มีสิทธิ์ได้เขาหรอกเพราะตัวไม่มีทรัพย์สมบัติคือเวลาเห็นรูปเห็นเสียงเห็นรสเห็นอะไรที่เขาได้ดีก็ถูกไฟเผาให้หวั่นไหวเราถูกรากสดคือโทสะบีบคั้นเนี่ยรากสดคือยักยมมันบีบคั้นในใจเนี่ยของคนเราเวลาที่เกิดโทสะเกิดขึ้นเนี่ยมีความประทุษร้ายอารมณ์คือไม่ต้องการอารมณ์นั้นมันเหมือนยักษ์ที่คอยบีบคั้นบังคับอยู่ในใจไม่มีใครอยากโกรธหรอกโยมถูกไหมแต่ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นยักษ์ที่กำลังบีบคั้นเพื่อที่จะผลักไสอารมณ์นั้นออกไปเพราะว่าเป็นสภาพที่หยาบกระด้างประทุษร้ายอารมณ์เหมือนกับผ้าขนหนูนะโยมที่ผ้าขนหนูที่ไม่ได้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะแล้วเราก็เอาไปซักตากแดดนะมันก็แข็งๆใช่ไหมเวลามาเช็ดตัวมันก็เจ็บนี่นะเป็นสภาพที่หยาบกระด้างถูกรากสดคือยักษ์คือโทสะบีบคั้นอยู่ถูกโมหะทำให้หลงงมงายเที่ยวไปในสงสารตลอดกาลนานโมหะนี่คือความไม่รู้8ประการโยม4ประการแรกได้แก่ความไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้เลยว่าพระอริยะรู้ความจริงอะไร4ประการแรกนะประการที่5คือความไม่รู้ขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นไปในอดีตประการที่6คือไม่รู้ขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นไปในอนาคตประการที่7คือไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่กำลังเป็นไปทั้งในอดีตอนาคตจริงไหมโยมมีใครรู้ไหมว่าในอดีตเราเคยเป็นอะไรมาไม่รู้หรอกนะแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นอะไรอีกรู้ไหมไม่รู้เลยแมลงวีกับเรากับความเป็นมนุษย์เลยนะความเป็นแมลงวีกับความเป็นมนุษย์เนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยอะไรจะมาถึงก่อนกันก็ไม่รู้ถูกไหมพรุ่งนี้เราจะได้เป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เราอาจจะเป็นแมลงวีแมลงวันเลยก็ได้ถ้าวางจิตวางใจไม่ถูกนะเราไม่รู้เลยว่าความตายกับวันพรุ่งนี้อันไหนจะมาถึงก่อนกันต ่อไปอันที่8คือความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทคือความไม่รู้ในทุกข์กับสมุทัยเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยบำบัดทุกข์ด้วยเหตุเกิดทุกข์อยู่เวลาที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็อาศัยเหตุเกิดทุกข์นั่นแหละบำบัดอาศัยเหตุเกิดทุกข์มาบำบัดทุกข์เวลาเบื่อเวลาเซ็งก็ฟังเพลงอย่างนี้เป็นต้นนะก็การฟังเพลงนั่นเนี่ยเป็นโลภะเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ว่าเรามาบำบัดความเซ็งเนี่ยถูกไหมหรือว่าเวลาที่เราถูกกระทบตัวตนนะลูกหลานไม่เชื่อฟังใช่ไหมโยมมันคือความทุกข์เกิดขึ้นแล้วบำบัดความทุกข์ด้วยเหตุเกิดทุกข์คือด่าตอบโยมด่าตอบนั่นเป็นเหตุเกิดทุกข์ชัดเลยแล้วมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวเพราะว่ามันเป็นโทสะขุ่นเคืองแล้วจะสร้างทุกข์ไปในอนันตชาติอีกไม่รู้ตัวมันเป็นการไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทคือการบำบัดทุกข์ด้วยเหตุเกิดทุกข์อย่างนี้ทุกข์จะมีทางสิ้นสุดได้ที่ไหนอย่างนี้นะนางก็ปรารภไปในสงสารอย่างนี้เลยบำบัดทุกข์ด้วยเหตุเกิดทุกข์นี่เป็นการปรารภในโพธิสัตว์ทางคืออริยสัจ4แต่นางปรารภอริยสัจ2เบื้องต้นก่อนนะว่ามีแต่ทุกข์และเหตุเกิดทุกข์ในสังสารวัฏนี้นะเราไม่ได้ทำบุญอะไรมาตั้งแต่ครั้งก่อนไม่ใช่หรือนี่นะคือคุยกับตัวเองว่าทำมาเอ้ยเธอไม่ได้ทำบุญมาแน่นอนเลยนะเพื่อให้เป็นเหตุต่อไปภายหน้าเราได้ทำบาปไว้โดยแท้จึงเป็นเหตุแห่งความไม่มีโภคะคือไม่มีสมบัติอะไรเลยคือยากจนในคราวนี้แสดงว่านางปรารภอะไรโยมปรารภกรรมศรัทธาคือกรรมเก่าว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยทำบุญอะไรมาบัดนี้จึงมาเสวยสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำนั่นแหละคือบุญนะก็คือได้แต่ความเป็นคนกรรมพะไม่มีโภคะอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนึงนะเดี๋ยวจะต่อกับศรัทธาเนี่ยจะต่อกับสัมมาทิฏฐิโยมเพราะฉะนั้นเราจึงรับจ้างในเรือนของคนอื่นเห็นไหมมีชีวิตอยู่ด้วยความยากแค้นความสุขของเราไกลเหมือนกันเหมือนกับฟ้าและดินคือนางคุยกับตัวเองว่าฟ้ากับดินมันไกลกันยังไงนะความสุขของเราก็เหมือนกับอยู่บนฟ้าตัวเราก็ทุกข์เหมือนกับอยู่ในดินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโหสู้โหซูลว่างั้นนะโอ้ยต้องคอยตื่นเช้าหลับดึกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการปรารภกรรมเก่าของตัวเองว่าไม่เคยได้ทำบุญมานั่นแหละจึงได้ประสบกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นที่เขาทำบุญทำกุศลมาเป็นต้นนะขณะนี้นี่เป็นการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธพระธรรมรุ่งเรืองในโลกและพุทธบุตรคือพระสงฆ์ผู้เป็นทะเลแห่งความดีย่อมมีอยู่ในโลกอันนี้เป็นการปรารภตถาคตโพธิสัตว์ทางคือเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกสิ่งที่พระองค์สอนนั้นเป็นความจริงนางก็ปรารภว่าขณะนี้เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่เนี่ยเราจะทำไงดีนะคิดไปก็มองผ้าไปนะโยมนะคราวนี้นะมองผ้าไปก็คิดไปนะมีอย่างเดียวนี่แหละนะเอาละนางก็ตัดสินใจได้ว่าเราได้ขณะแล้วโดยแท้คำว่าขณะเนี่ยหมายถึงอะไรนะหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่อักขณะแปดประการตอนนี้ทุกคนทุกท่านได้ขณะเหมือนนางทำมาเหมือนกันนะโยมนะคือได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพ้นจากอคณะ8ประการสิ่งที่ไม่ใช่ขณะในการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นของชาวบ้านพรหมจรรย์ของชาวบ้านก็ได้แก่ทานศีลภาวนาถ้าเป็นของพระก็ศีลสมาธิวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นนะคือพรหมจรรย์คือชีวิตอันประเสริฐเนี่ยเราจะได้ประพฤติก็ต่อเมื่อมีคนบอกวิธีประพฤติถูกไหมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่มีใครบอกว่าชีวิตที่ประเสริฐควรจะดำเนินไปอย่างไรเพราะฉะนั้นในขณะที่พระผู้มีพระภาคอุบัติขึ้นแล้วก็ประกาศพรหมจรรย์เนี่ยนางก็ไม่ได้เกิดในอบายทั้ง4ถูกไหมนางเกิดเป็นคนนี่ถูกฮะถ้าเกิดในอบายทั้ง4ก็นรกแล้วก็มีอะไรอีกโยมเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็อย่างหมาแมวเป็นต้นนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะก็ไม่รู้เรื่องหรอกเข้ามาทำบุญอะไรกันฟังธรรมอันนี้ไม่ใช่ขณะแล้วแต่เราทั้งหลายได้ขณะอยู่คือไม่ใช่การอุบัติในอบายภูมิทั้ง4ถ้าเกิดในนรกก็เป็นไงยอมมันก็หนีหัวซุกหัวซุนนะเขาก็จะเอาหอกเอาดาบมาแทงเราเนี่ยหรือว่าเอามีดเอาพระเอาอะไรกันหนีจากภูเขาลูกนั้นบดมาสู่ภูเขาลูกนี้วุ่นวายกูเหยียบมึงเหยียบกูอยู่ในนรกเนี่ยเป็นต้นนะ อันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นมนุษย์ได้โอกาสที่ไม่ใช่อยู่ในนรกอันที่สองไม่ใช่เด็กสัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอันที่สามไม่ใช่เปรตวิสัยคือมีความอดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักธรรมะอะไรนะหิวอย่างเดียวอสุรกายก็กระหายอย่างเดียวทุกอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ใช่ขณะสี่อันที่ห้าก็คือว่าไม่ใช่ผมรูปฟักยมไม่ใช่การเกิดอยู่ในผมรูปฟักที่เป็นการประพฤติสมาธิจนถึงขั้นว่าถึงฌานยมแล้วก็เห็นสัญญาตัวเองว่ามันกวนใจตลอดเวลาก็เลยเจริญสัญญาวิราคะเลยเป็นผมรูปฟักมีแต่รูปเหมือนรูปปั้นเลยแต่ว่าเป็นที่งดงามมากนี่นะพอเป็นมีแต่รูปปุ๊บก็ไม่มีหูที่จะได้ฟังธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่ขณะที่ควรประพฤติพรหมจรรย์อันที่6อันที่7ก็คือว่าแล้วก็อันที่8ก็คือว่าไม่ใช่ผู้ที่ไปเกิดในชนบทปลายแดนคือไม่รู้เรื่องล่ะเป็นคนป่าคนดงอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นคนมีสัมมาทิฏฐิไม่เชื่อโลกนี้ไม่เชื่อโลกหน้าไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่อบุญบาปเราก็เป็นคนเชื่อบุญบาปนะนางธรรมาก็คิดแบบนี้นะแล้วก็อันที่8คือนางก็ไม่ใช่คนเซ้อคนโง่ที่ฟังธรรมะแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้เป็นต้นนางก็เลยปรารภว่าเราได้ขณะแล้วโดยแท้เหมือนเราทั้งหลายนะกำลังได้ขณะอยู่นะบัดนี้เรายังไม่ได้ยกตนขึ้นเหมือนกับสำนวนว่าน้ำขึ้นก็รีบตักโยมหรือว่านาทีทองนะคือตอนที่เราเป็นคนเนี่ยอยากจะขนขวายทำบุญทำกุศลอะไรก็รีบทำเต็มที่อย่างนี้นะเพราะว่าอายุมนุษย์มันมีน้อยนะเราก็จะจมอยู่ลงในสังสารวัฏเหมือนเดิมก็คือว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราจะไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอย่างนี้นะแล้วเมื่อไรจะได้เงยศีรษะขึ้นก็คือว่าเวลาคนจมน้ำเนี่ยกว่าจะได้เงยศีรษะขึ้นมาก็ต้องมีคนช่วยนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นผ้าผืนหนึ่งที่ได้มาด้วยความทุกข์ยากของเรามีอยู่นี่นางก็มองผ้าละคิดในใจมองผ้าฉะนั้นเราจะพึงทำที่พึ่งในทะเลคือพบณบัดนี้ก็คือจะเอาผ้าผืนนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราเหมือนกับอยู่บนทะเลอย่างสุดลูกหูลูกตาแล้วก็จะทำเกาะขึ้นมาเกาะหนึ่งเพื่อเอาเรือไปจอดนี้นะหรือว่ายไปหาอย่างนี้นางธรรมาคั้นคิดในใจอย่างนั้นแล้วก็มุ่งหน้าต่อพระสงฆ์โยมในขณะเดียวกันนั้นนะพระสงฆ์เนี่ยก็กำลังบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านนั้นสมัยก่อนเขาจะมีโรงฉันอยู่ในหมู่บ้านนะพระสงฆ์500เนี่ยท่านก็บิณฑบาตเสร็จปุ๊บก็จะไปฉันที่โรงฉันในหมู่บ้านเนี่ยนางก็ถือผ้าผืนนี้ไปผ้าใหม่ผืนนี้ไปนะแล้วก็ไม่ยังศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมไปศรัทธานี้ชื่อว่าวิปากศรัทธานะคือศรัทธาว่าการทำบุญนี้จะให้วิบากที่ดีปรารภกรรมใหม่ของตนถือผ้าไปยังหอฉันพูดอย่างนี้แก่ภิกษุองค์หนึ่งว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าจะถวายผ้าผืนนี้ทำให้เป็นผ้าอาบน้ำฝนขอพระคุณเจ้าถวายผ้าผืนนี้แก่ภิกษุที่สามารถนุ่งห่มผืนนี้ได้คือขณะนั้นกำลังจะเข้าพรรษาพอดีนางเลยจะเอาผ้าใหม่เนี่ยถวายเป็นผ้าอาบน้ำฝนเนาะแก่ภิกษุทั้งหลายในวิหารหนึ่งขอพระคุณเจ้าไปในวิหารนั้นแล้วบอกภิกษุทั้งหลายถึงผ้าผืนนี้และความที่ได้ผ้าผืนนี้มาด้วยความยากลำบากของดิฉันเถอะพอนางถวายแล้วปุ๊บมันอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอะไรโยมสังฆทานนะคือไม่ได้เจาะจงว่าจะถวายรูปใดรูปหนึ่งถวายแก่วิหารหนึ่งแล้วก็พระรูปใดรูปหนึ่งก็ได้นางก็กลับไปด้วยความสมณัติโยมทีนี้ผ้านั้นได้มาแล้วนะพระได้มาแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมภิกษุรูปนั้นรับผ้านั้นมาแล้วไปในวิหารโยมท่านรับผ้ามาพอฟังเรื่องราวของนางเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็สลดใจมากโยมก็ถือผ้าที่เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของนางน่ะตีคล้องตีระฆังนะประชุมสงฆ์แล้วก็บอกว่าใครจะนุ่งผ้าผืนนี้นี่นะก็มาถามกันในภิกษุสงฆ์นะแล้วก็ถวายไว้ในท่ามกลางสงฆ์โยมทีนี้ด้วยความที่ผ้าผืนนี้เนี่ยอยู่บนความทุกข์ยากลำบากของคนมาทั้งชีวิตนางเสียสละมาได้ถึงขนาดนี้พอภิกษุทั้งหลายฟังแล้วปุ๊บก็เกิดความกตัญญูต่อท่อนผ้าโยมว่าทำฉะไหนให้ผ้าผืนนี้เนี่ยเกิดอานิสงส์มากเกิดผลมากแก่นางผู้นี้นะ ก็เลยพากันสลดสังเวชใจแล้วก็ต่างที่จะรับเอาผ้าไปภิกษุรูปหนึ่งก็บอกว่า3เดือนนี้โปรดให้แก่ผมเถอะผมจะนุ่งตลอด3เดือนนี้อย่างนี้นะคือผ้าอาบน้ำฝนนี่เขานุ่งผมได้เนี่ยตลอดฤดูฝนนะคืออีกรูปหนึ่งก็บอกว่าให้ผมเดี๋ยวผมจะนุ่งสัก2เดือนอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าให้ผมนุ่ง1เดือนนี่นะอีกรูปหนึ่งก็พูดว่างั้นผมครึ่งเดือนคือต่างคนต่างบอกว่าให้เราจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในประมาณนี้เพื่อให้นั้นได้บุญมากอย่างนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่า10งั้นผม10วันอีกคนหนึ่งบอกว่าผม5วันจนไปถึงคนนี้ฮะพระภิกษุรูปนี้ท่านก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดให้แก่ข้าพเจ้า1วันข้าพเจ้าจะนุ่งห่มผ้าผืนนั้นนะภิกษุทั้งหลายฟังว่า1วันปุ๊บก็ถวายพระรูปนี้ไปนะพอท่านได้ไปปุ๊บก็เอาไปทำยังไงโยมมันเป็นผ้าของพระฤาษีนะยังไม่สมควรแก่พระนุ่งห่มเพราะมันมีชายผ้าอยู่ท่านก็บอกว่าภิกษุรูปนั้นรับผ้าไปแล้วฉีกชายผ้าออกแล้วเย็บทำกับปะพินทุนะก็ทำให้เสียสีทำจุดไปนะแล้วห่มเป็นจีวรขึ้นที่จงกรมท่านปรารภธรรมสังเวชในเรื่องของนางเป็นปฐมนะเวลาที่ความเพียรจะตั้งขึ้นโยมตั้งขึ้นเพราะว่าธรรมสังเวชประคับประคองไว้ความเพียรนั้นจึงตั้งมั่นความเพียรคืออันนี้เพียรของท่านเป็นเรื่องของวิปัสสนาเป็นการอนุรักษ์กุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะท่านก็ขึ้นทางจงกรมนุ่งห่มผ้าผืนนั้นแล้วก็ขึ้นทางจงกรมนะเดินผ่านไปได้7ก้าวในที่สุดชนะศัตรูคือกิเลสบรรลุพระอรหันต์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยโยมเดินไป7ก้าวนะก็บรรลุพระอรหันต์เพราะว่าตั้งความเคารพความกตัญญูต่อผ้าผืนนั้นว่านางเนี่ยได้ให้มาด้วยความยากลำบากท่านก็เลยซักจีวรนั้นแล้วก็ถวายแก่ภิกษุรูปอื่นในวันต่อไปแล้วภิกษุรูปอื่นๆก็บรรลุธรรมเช่นเดียวกับท่านนะตลอดพรรษาเนี่ยพระ500รูปบรรลุธรรมหมดเลยด้วยอุบายวิธีนี้พรรษาหนึ่งมี3เดือนเดือนหนึ่งมี30วันแสดงว่าพระ500รูปใช้เวลา90วันกับผ้าผืนนี้ถูกไหมคือพระ500รูปนุ่งห่มผ้าผืนเดียวเนี่ย90วันอาตมาเฉลี่ยแล้วนะประมาณวันละ6รูปอะที่ได้ใช้ผ้าผืนนี้นะโยมคิดดูจะมอมแมมขนาดไหนนะมอมแมมมากเกือบขาดอะนะแล้วก็ผ้าผืนนี้เนี่ยทำให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยบรรลุธรรมหมดทั้งวัดเลยเรียกว่าวัดเขาพระอรหันต์ก็ว่าได้นะพระอรหันต์เต็มวัดไปหมดเลยโยม500รูปนะบรรลุธรรมเพราะตั้งความเคารพในทานของนางมีความกตัญญูต่อท่อนผ้าของนางว่าอยากจะให้นางได้อานิสงส์มากตัวจึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือว่าเวลาเรารักใครโยมเราทำตัวของเราให้ดีที่สุดเป็นการตอบแทนคนคนนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยการตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือว่าการทำตนให้หมดกิเลสเป็นการตอบแทนญาติโยมที่ดีที่สุดดีกว่าให้อย่างอื่นนะโยมนะหรือว่าเรารักใครสักคนโยมเรารักลูกรักภรรยารักลูกรักเมียเนี่ยดีที่สุดคือทำตัวของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะอะไรสังสารวัฏนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยคนที่เคยรักกันเนี่ยนะโยมนะวันหนึ่งก็ขบกินกันก็ได้ถูกไหมเรารักสามีมากนะแต่วันหนึ่งสามีไปเกิดเป็นเขียดแต่เราเป็นงูอ่ะเราจะจำสามีได้ไหมไม่ได้หรอกยอดรักนี่ฉันเองยอดรักอย่ากินนี่นะมันจะฟังไหมคนละภาษาแล้วอันนึงก็อาหารถูกไหมอันนึงก็มูอย่างเงี้ยมันขบกินกันคนที่เราไม่ชอบมากที่สุดในชาตินี้นะคือโยมลองดูความสังเวชในสังสารวัฏนะโยมในใจของโยมลองดูลองค้นไปนะว่าใครบ้างที่เราไม่ชอบนะคนนั้นเนี่ยเคยเป็นคนที่เรารักมากที่สุดถูกไหมแล้วก็คนไหนก็ตามที่เราชังก็จะเป็นคนที่เราจะชอบมากที่สุดในอนาคตคนไหนก็ตามที่เป็นผู้หญิงนะคือเป็นผู้ชายมาก่อนลองคิดดูนะใครมีภรรยานะนี่เราเคยแต่งงานนี่เราแต่งงานกับคนที่เคยเป็นผู้ชายมาก่อนหรือยิ่งกว่านั้นคือเคยเป็นสุนัขเนี่ยเคยเป็นสุนัขเคยเป็นเทวดากันมาหมดแล้วทุกภพทุกภูมิเพราะฉะนั้นความแน่นอนหาไม่ได้เลยเคยได้ยินเรื่องแม่ใหญ่แอบกับแม่ใหญ่จีบไหมยังไม่เคยได้ยินนะคือแม่ใหญ่แอบกับแม่ใหญ่จีบเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนะหาปูหาปลามาด้วยกันนะยายแอบกับยายจีบก็
็ล่วงเลยการผ่านวัยไปต่างคนต่างตายไปโยมยายแอบเนี่ยไปเกิดเป็นงูยายจีบไปเกิดเป็นเขียดนะทีนี้งูมาเจอเขียดอะไรจะเกิดขึ้นนะยายแอบก็กัดยายจีบนะยายจีบเนี่ยตัวเป็นเขียดใช่ไหมก็เรียกว่าแอบ ปล่อยนี่ฉันเองอยู่แบบนี้ยายแอบเนี่ยไม่รู้เรื่องจนสิ้นเสียงสุดท้ายแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาเคยไปหาปูหาปลามีอะไรก็แบ่งกันนะโยมนะแต่ว่าด้วยความประมาทไม่ฟังธรรมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งคู่อีกคราวหนึ่งยายจีบก็ผูกเวรแล้วทีนี้นะยายจีบผูกเวรแล้วมาทำฉันนางก็ไปเกิดเป็นแมวโยมยายแอบไปเกิดเป็นนกเจอแมวอะไรเกิดขึ้นนะมันก็ขบกันกินกันแมวว่าไปกินนกซึ่งเคยเป็นยายแอบนะยายแอบก็ว่าจีบจีบนี่ฉันเองจีบจีบจีบแมวก็ไม่รู้เรื่องหรอกสิ้นเสียงยายแอบนะเรียบร้อยนี่คือสังสารวัฏนะโยมนะคนที่อยู่ข้างโยมเนี่ยเราเคยขบกันมาแล้วแต่เราจำกันไม่ได้เฉยๆเราเคยกินกันมาแล้วอาหารในจานเนี่ยเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมาหมดนะแล้วก็กินกันอย่างเงี้ยโยมมันเป็นระบบที่เวทที่ใช้ไม่ได้นะตอนรักก็รักมากที่สุดนะตอนชังนี่ตบเอาจนบี้เลยเวลาเป็นยุงเห็นไหมนั่นคือพ่อแม่เราในชาติปางก่อนอาจารย์มาไม่ได้พูดเองนี่พุทธพจน์รองรับว่าภิกษุทั้งหลายเวลาเธอเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือสัตว์ทั้งหลายที่จะไม่ได้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยหาได้ยากยิ่งนะแล้วก็ทุกฐานะที่เคยสำคัญกันมาเนี่ยนะที่จะไม่เคยเป็นนะสมมติคนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งเป็นลูกหนี้อีกคนนึงเป็นลูกหนี้คนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้มันสลับกันไปหมดเลยนะที่จะไม่เคยเป็นต่อกันเนี่ยเคยรักกันเคยชังกันเนี่ยมันทุกฐานะหนึ่งบุคคลต่ออนันต์ฐานะนะแม่ใหญ่คนนี้ใช่ไหมก็เป็นทุกฐานะของแม่ใหญ่คนหนึ่งนะคือเป็นทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยคนรักคนชังกันมาหมดเนี่ยนี่เป็นคือความโหดร้ายของสังสารวัฏแล้วก็ปิดบังไว้สิ่งอะไรที่โยมกำลังยึดถือไว้ในโลกนี้ทั้งหมดนะกำลังจะกลายเป็นอดีตกำลังจะกลายเป็นอดีตหมดเลยจำกันไม่ได้ละเนี่ยกำลังจะสูญหายในขณะที่เรือกำลังล่มโยมอะไรที่จะพอเป็นไปได้กับการช่วยเหลือชีวิตหรือว่าไฟกำลังไหม้บ้านนะนี่คือภพชาติกำลังจะสิ้นไปนะทุกคนนะไม่ถึง100ปีสักคนเนี่ยทั้งหมดจะเหลือแค่ประวัติศาสตร์ที่เราก็จำไม่ได้แล้วเราเกิดมา70 60ปีจำได้ไหมว่าพ่อแม่อยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่คนเขายังจำอยู่อย่างเช่นอาตมาเกิดมา30กว่าปีเนี่ยพ่อแม่ในชาติก่อนคงจะทำบุญหาอยู่นั่นเนี่ยแต่ว่าจะมาจำไม่ได้ละจะมาเฉยๆแต่เขายังวันพระก็ยังทำบุญให้อาตมามา30ปีนะแต่มันก็จำไม่ได้ละเพราะว่าภพชาติมันบังไว้แล้วก็บางทีเจอกันปุ๊บก็เป็นไงโยมอาจจะเผลอทะเลาะกันคนที่เคยให้น้ำนมกันนะให้ชีวิตกันมาชาตินึงนะกับเป็นคนที่เอาเลือดออกจากลำคอกันอีกชาตินึงก็ได้มันเป็นความสังเวชเพราะฉะนั้นนะปราบความเพียรออกจากสังสารวัฏเถอะเราไปอมานาธรรมาบ้างนะพระบรรลุธรรมหมดแล้วนะก็ถึงวันออกพรรษาโยมวันออกพรรษาพระราชาชื่อว่าพระเจ้ารัชชิติสสะก็อยากจะทำบุญในวันออกพรรษาท่านก็ให้ผ้านะให้ท่อนผ้าเนี่ยเป็นผ้าแพรผ้าไหมอย่างดีสีต่างๆไปประดับวัดเวลาพระราชาจะเสด็จไปไหนโยมเห็นไหมเขาจะผูกธงผูกผ้าใช่ไหมต้อนรับพระราชาท่านก็สั่งให้ราชบุรุษไปเตรียมเอาวัดเขาเนี่ยวัดเขาที่พระบรรลุธรรมเนี่ยไปประดับเดี๋ยวเราจะเสด็จไปราชบุรุษก็ไปประดับหมดประดับตกแต่งทั่วทั้งวัดสวยงามไปหมดเลยนะส่วนพระภิกษุก็รู้ว่าพระราชาจะเสด็จมาท่านก็จะอยากจะประดับบ้างเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเป็นพระอรหันต์อรหันต์หมดเนาะสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพระอรหันต์ในตอนนั้นที่ท่านรู้สึกเคารพมากที่สุดคือผ้าผืนนั้นของนางเนี่ยผ้าอาบน้ำฝนของนางนะซึ่งดำคิรีนะซึ่งเปื้อนอะไรต่อมีอะไรเนี่ย500รูปนะลองคิดดูนะเอามานุ่งมาห่มนะเป็นผ้าที่ดำมากเกือบขาดเกือบปุดแล้วล่ะท่านก็เอามาทำเป็นธงโยมแล้วก็ชักธงเนี่ยขึ้นไว้ที่หน้าประลำพิธีเลยเพราะว่าท่านเห็นว่าผ้าทั้งหมดอื่นใดในโลกเนี่ยสู้ผ้าผืนนี้ไม่ได้เพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าวิเศษที่ทำให้คนเนี่ยพ้นวิเศษหมดจดจากกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยพระราชาเสด็จไปก็เลยสงสัยว่าเราก็ให้ผ้าสวยๆงามๆทั้งนั้นมา ทำไมเอาผ้าขี้ริ้วอะไรมาทำธงไว้ตรงหน้าประลำของเราเนี่ยนะท่านก็สงสัยก็เลยถามคนวัดนะถ้าอย่างวัดเราก็ถามแม่ใหญ่บัวนะแม่ใหญ่บัวนี่ผ้าอะไรเนี่ยนะคนวัดน่ะก็ไม่เข้าใจท่านก็บอกว่าเฮ้ยโยมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นพระคุณเจ้าทั้งหลายทั้ง500เนี่ยบอกว่าผ้าผืนนี้มีคุณมากแก่ท่านท่านก็เลยเอามาทำเป็นธงขอพระราชาไปถามพระคุณเจ้าทั้งหลายเถอะพระราชาก็เข้าไปถามนะก็ถามว่าผ้ามีตั้งเยอะตั้งแยะสวยๆงามๆนะทำไมเอาผ้าขี้ริ้วเนี่ยมาทำเป็นธงพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยปกติถ้าท่านรู้สิกขาบทท่านจะไม่บอกคุณของตัวเองแต่ว่าด้วยความที่ท่านประสงค์จะประกาศคุณของผ้าผืนนี้ท่านก็เลยบอกว่าอย่างนี้นะมหาราชภิกษุทั้ง500รูปภายในพรรษานี้อาศัยผ้าผืนนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้นั้นจึงมีอุปการะมากแก่ภิกษุทั้งหลายพระราชาเก็ททันทีเลยว่าพระภิกษุทั้ง500นี่เป็นพระอรหันต์หมดแล้วแล้วก็เพราะได้สังเวชได้ความเคารพกตัญญูในคุณของผ้าผืนนี้จึงเอามาทำเป็นธงนะท่านก็ดีใจมากนะแล้วก็พระภิกษุทั้งหลายก็กล่าวเป็นคาถานะแต่ว่าใจความเป็นอย่างนี้นะท่านบอกว่าอย่างนี้โยมผ้าเก่าเปลอะเปื้อนด้วยของสกปรกและมูดเขาทิ้งแล้วคือเปลอะเปื้อนด้วยของสกปรกและมูดก็คือปัสสาวะนะเวลาปัสสาวะอะไรมันก็เปื้อนนะผ้านะคนเห็นผ้าซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์อันนี้ธงชัยของพระอรหันต์ของจริงเลยนะผ้านี่นะเป็นทำเป็นธงเลยของพระอรหันต์ในที่ซึ่งเขาควรทำเอาความใจใส่คือถ้าเป็นผ้าขี้ริ้วเนี่ยเขาต้องเอาทิ้งแล้วนะแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเก็บผ้านี้ไว้เพราะว่าเคารพก็คนผู้นมัสการยังผ้าผืนนั้นให้ถึงความปลอดภัยคือพ้นจากทุกข์คือเคารพในทานเพราะอาศัยผ้าผืนนี้ยังวิปัสสนาให้เกิดทำความเอาใจใส่ผ้าผืนนั้นอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ดูกระราชะผ้าสกปรกผืนนี้นั้นที่เขายกขึ้นเป็นธงชัยของพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายใช้สอยมาแล้วเพราะฉะนั้นผ้าผืนนั้นจึงควรแก่การบูชาดังนี้ลองคิดดูสิว่าผ้าผืนหนึ่งเนี่ยถูกพระอรหันต์500รูปใช้เนี่ยหาได้ยากไหมโยมหายากนะผ้าผืนเดียวผ้าอรหันต์ตั้ง500รูปอ่ะใช้แล้วบรรลุธรรมจึงเป็นผ้าที่วิเศษมากมาเลยตั้งชื่อผ้าวิเศษภิกษุสงฆ์พอถวายพระพรอย่างนี้ปุ๊บพระราชาก็ปิติสมณะและถามว่าผ้าผืนนั้นใครถวายพระสงฆ์ก็เลยบอกว่านางธรรมาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านศิวะเนี่ยเป็นหญิงยากจนถวายพระราชารู้เข้าก็เลยพระราชทานทรัพย์ให้แล้วก็รับเป็นลูกบุญธรรมเลยโยมตั้งแต่นั้นมาคนที่เคยกำพร้าก็เป็นไงโยมไม่กำพร้าแล้วมีพ่อเป็นพระราชาคนที่เคยไม่มีทรัพย์ก็มีทรัพย์ที่นางได้ทั้งหมดนี่เพราะว่าศรัทธานะโยมนะถ้าทิ้งศรัทธาแล้วก็ไม่ได้สักอย่างนะมีพ่อเป็นพระราชานะทั้งชาตินางทำไงนะแม้พระราชาก็ทรงตั้งนางทำมาในตำแหน่งธิดาของพระองค์แล้วประทานยศอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่นั้นมานางทำมานั้นให้ทานรักษาศีลในการสิ้นอายุก็ไปบังเกิดในเทวโลกนางถวายของด้วยศรัทธาไปบังเกิดในเทวโลกยังให้พระ500รูปบรรลุอรหันต์ดูอนุภาพของศรัทธานะไม่ใช่ของเล่นๆนะโยมนะเป็นของยิ่งใหญ่มากอนุภาพของผ้าอันนางสาวกำพร้าถวายแล้วแก่สงฆ์ผู้มีศีลเป็นที่รักนางธรรมาได้พบคือเทวะและโภคสมบัติแม้ภิกษุทั้งหลายก็ถึงแล้วซึ่งความสิ้นอาสวะดังนี้แลจบเรื่องนางธรรมาในที่สุดของพระธรรมเทศนานี้บุญกุศลส่วนใดมีในการแสดงธรรมอาตมาขออุทิศส่วนกุศลนี้แด่บรรดาบิดาครูบาอาจารย์เทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาสิ่งสถิตในวัดนี้ขอถวายกุศลแด่เท้าสักกะเทวราชเท้าจตุมหาราชิกานายนิรยาบาลตลอดจนสิริคุตตะอมาตย์ถวายกุศลแด่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชหลวงพ่อศรีทัตวิปัสสโนหลวงพ่อวันทีวรปัญโยตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่รับรู้รับทราบได้ขอจงอนุโมทนายินดีด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญนิทิตังกริยาอันกล่าวกระทำมกถาเรื่องนางธรรมาก็บังคมสมเร็จเสร็จเท่านี้แลเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้